Il-radju tal-università jippreżenta
Xandara Veterani. Ħarsa lejn l-ewwel snin ta' Xandir bir-radju f'Malta.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Ivan Said. Patri Westinborn, Dominikan, kien għala bosta snin xandar fuq il-Rediffusion u kalkulat li mal-1200 episodju miktubin minnu ix-xandru fuq il-Rediffusion. Inselmilkom jina Ivan Sajt nilqakom għal edizzjoni oħra ta' Xandara Veterani. Henry Bourne, ek kien jismu qabel ma daħal ma' Dominikani fl-1926, twilet il-Kalkara fl-1910. Father Bourne, ekku magħruf popolarment, u meqjus bħala wieħed mill-aqwa kittiba drammatiċi tal-palk u tar-radju. L-episodji tiegħu kienu jixxandru fuq Rediffusion, il-familja Maltija wara l-ħitan tas-sejjieħ u Spiru Ċafaj wara l-gwerra kienu tlieta mis-serje tiegħu partikolarment popolari. Għal ħafna snin kull ġimgħa fuq ir-radju kienet tixxandar novella żgħira minn tiegħu. Kotba minn tiegħu jinkludu Is-Salib tal-Fidda li ħareġ fl-1939 wara li rebaħ konkors letterarju, Mard bla fejqan tal-1962, Mhux il-Faqar volumi minn 1 sa 3 li ħarġu fl-1972 u fl-1973 u Meme Grek Detective Privat li ħareġ fl-1986. Father Bourne mit fl-1986 ħasra li ftit minn xogħlijietu ġew ippubblikati. Biex nitkellmu dwar Father Bourne għandna magħna xandar veteran u ħabib ta' Father Bourne, is-Sur Charles Arrigo. Insellimlek Sur Arrigo nilqaq għall-edizzjoni oħra ta' Xandara Veterani. Kif għad fl-introduzzjoni llum ħa nitkellmu fuq xandar model ngħidlu jiena Father Harry Bourne jew Patri Westin Bourne. Ħa nikkjarifikaw mill-ewwel din dan il-punt. Father Harry Bourne u Father Westin u Patri Westin Bourne id-differenza.
U kien jismu Harry.
Harry, qabel ma daħal patri.
Ma daħal patri. Imbagħad naturalment dak iż-żmien għax illum għadhom x'jagħmluha, meta tidħol patri jituk isem ieħor u semmejh Westin u kien Austin.
Austin. Kif tafu inti?
Il-Father Bourne jiena issa ngħid nafu sa meta twilit. Ar-raġuni jiena kelli it-tija tiegħi kienet il-ħajjata tal-patri Dominikani, ir-Rabat, u naturalment meta daħal novizz daħal ir-Rabat. U tzija għamlitlu l-ilbis, jiena kont inkun għandi tzija, ġifieri niftakru bħala novizz, niftakru qaddis u niftakru mbagħad fi żmien il-gwerra kien iservi ta' kaptan tal-services, kien magħruf dejjem bl-uniformi, dejjem bil-bere u dejjem bil-mutur. Mbagħad naturalment sirt nafu meta jien dħalt Rediffusion.
Qabel ma nitkellmu fuq Father Harry Bourne jew Patri Westin Bourne ix-xandar li alla fin dan was din it-tema ta' dan il-programm, però ħa ngħidu xi żewġ kelmi ukoll qabel dak il-perjodu. Jien għaluli nis li kienu jafuh, anzi patrijiet li kienu jafuh, li għal żminu Father Bourne kien rivoluzzjonarju, ċuwe kien l-avangardista,
il-saċerdot
avangardista.
Ċertament, anki fil-bisu, anki fil-modu di fare.
Il-fat li kien jilbes il-klerġi, per eżempju, dik kienet ċaħġa.
Ma taħħa għax kien jgħat flar, kien ċaplin dal-armi, kien speċi jellu permess tiegħu, però kien daqsxejn avanzat għal żminu. Però dan ukoll, Father Bourne, anki qabel ma beda x-xandar, kien diġà magħruf bħala predikatur mill-kbar, kien predikatur per eccellenza. Ġifieri infittex, huma xi ngħidu jappartini għall-ordni tal-predikaturi, però kien infittex bħala predikatur fil-Knejs kollha ta' Malta.
Dak huwa Father Bourne il-Patri. Issa ħa nitkellmu fuq it-tema ta' dan il-programm Father Bourne ix-xandar, ix-xandar veteran għaliex baqa għal ħafna żmien fuq ix-xandir. Kif beda, kif daħal fix-xandir fuq ir-radju?
Meta dħalt jiena fil-1947, Father Bourne kien ta' diġà qiegħed hemmhekk, però kien jagħmel biss programm għat-tfal li kien jikteb hu stess bl-Ingliż. U kien jagħmlu ma' ċertu Mrs. Melita Rustage. U kien magħruf din għal-program bħala Uncle Harry u Mrs. Rustic kienet marufa bħala Aunt Melita. Il-program kien jismu Kiddies Playbox u bħala signature tiegħu kellu The Teddy Bear's Picnic. Father Bourne kif kien jikteb l-iskript kemm għal Melita Rustic, għal Aunt Melita kif ukoll għalih. Però kien joħloq tliet karattri irġiel u anki tifel ta' tfal u anki għalija. Iġbir i kienet attriċi fi żmienha u allora kienet tagħmel anki l-vuċijiet ta' tfal, tfajliet, u Father Bourne kien jagħmel il-vuċi ta' Uncle Harry u vuċijiet oħra. Jiġifieri kien joħloq speċi ta' radiogram minha sound effects ma' avventuri ta' dawna it-tfal. Bekk beda Father Bourne. Però mbagħad effiċjantar li allura kien jiltaqa' miegħu ta' spiss fuq il-lanċa minn tas-sliema għall-belt għax effiċjanta kien joqgħod tas-sliema u dak iż-żmien kien jaħdmu l-lanċ. U darba effiċjanta wara li ħaq over it-taqsima tal-programmi tar-radju, stidin lil Father Bourne biex jibda kull ġimgħa jitkellem xi ħaġa dwar ix-xogħol tal-ġnus maquda. U Father Bourne.
Ma ninsewx li qed nitkellmu fuq wara l-gwerra fejn il-ġnus maquda kellha ċerta importanza.
Kien għadha tibda kważi.
Kien għadha tibda u krem
żolli. Kien ħabta tan-1949 kien deġa għaddej bil-Kiddies Playbox, però kien stiednu biex jagħmel dawna x-xandiriet ta' kull ġimgħa. U kien ixandar dawna il-programmi taħt isem ta' Natus għatma issemma bħala Father Bourne la fil-Kiddies Playbox u għas bħala tal-programm dwar ġimgħa maquda. Kien issemma bħala Natus. U bekk beda Father Bourne. Biżmien kien beda jidħol hemmhekk, insomma, aktar ta' spiss, kien ġim bat iktar tard imbagħad ġi impjegat.
Full time għaliex issa qed nitkellmu Father Bourne kien
bħala kontributur.
Kontributur
kien ġi impjegat bħala meta morna il-Gwardamanġa, meta morna Gwardamanġa fin-1958, hemmhekk Father Bourne ġi impjegat. U ġi impjegat bħala speċi ta' biex joħossib id-drama, jikteb fis-sens li dawn il-plays li konna nirċievu qabel ma ġew il-Malta Drama League, ħati jissottometti play. Father Bourne kien jaqra xtajba u jaċċetta jew le, u kien speċi sarta editor letterarju biex nsejħu l-għek, u inħoluq dan il-Departiment ta' Literary Editor. Sa' dan iż-żmien imbagħad kien jikteb dana is-sensiliet tal-ħajja Maltija li kienu ferm popolari għaliex kien jolqot propju il-karattru tal-Maltin, kien joħroġ il-karattru tal-Maltin, kien hemm ħafna talim fih u ħafna umorizmu. Kien għaddejja il-bidla ta' dak iż-żmien ta' wara l-gwerra u il-kitba tiegħu kien proprju tirrifletti il-ħajja Maltija kif kien jismu dana it-teleserji, il-radio serji.
Però għalkemm huwa sinonimu il-produzzjoni drammatiċi huma sinonimi ma' Father Bourne. Father Bourne, ir-rol ta' Father Bourne kien usa minn hekk, il-produzzjoni tiegħu kienu oltre hekk ukoll. Per eżempju, anki f'din is-sensi la jidilli li tallimna sirna nafu li Father Bourne kien hemm xi żmien anki kien jagħmel il-newspaper analysis filgħodu.
Kien jagħmel dan iva, kien jagħmel jidħol kull filgħodu, jagħmel l-analiż tal-gazzetti. Però mhix ħaġa li nista' ngħid Father Bourne baqa' magħruf għaliha, kien jagħmilha għax kienu talbuh jagħmilha, però ma kinitx xi ħaġa.
Il-ħsieb tal-ġurnata, pereżempju.
Il-ħsieb tal-ġurnata ftit għamlu, għax iktar tard imbagħad il-ħsieb tal-ġurnata speċjalment meta bdejna meta morna Gwardamanġa bdejna jagħmlu dun Michela Zoppardi. Kull filgħodu baqa' jagħmlu sa 1975 dun Michela Zoppardi, imbagħad bdejna jagħmlu xi ħadd ieħor. Insomma, però il-Father Bourne mhux għal dawk li ta' kien magħruf, iktar magħruf għax imbagħad kellu barra il-kidba li kien jikteb għal dawna għar-radju. Father Bourne kien jikteb ukoll ħafna xogħlijiet li kienu jittellgħu propju fid-Depot Resħol. Tinsiex Father Bourne kien li ġietu l-idea li timbena dan it-teatru msemmi għal Martin de Porres.
Tajjeb li nelaboraw hawnhekk dak iż-żmien kien hemm San Martin de Porres li
kien ġiet. Kien għadu San Martin.
U kien jagħmel appell li Father Bourne fuq ir-radju.
Kien ħadd xaħġam xalini u xilbija kif kienet.
L-idea oriġinali kienet l-imbena monument.
L-imbena monument. Minn dal-monument kiber u sar teatru. U sar id-deporri sħol. U sar id-deporri sħol. U għallura fieħ kienu jittellaw ħafna xoliet li kien jgħamil jgħifti Fadeborn stess, per esempio, l-asfur li manni xizjiet, ma niftaħarom xizjiet, ma kienu kollha drammi ta' sens romantiċi u forsi li l-udema, tifhem, kienu ħafna dawna il-kidbit li jagħmel Fadeborn, f'dena s-sensila għall-palk. U ġieli adatta xi ħut minnhom għar-radju wkoll, tifhem? Minn dawna li kien jikteb għar-radju għall-palk, ġieli adatta xi ħut minnhom għall-palk u sar ukoll għall-radju u sar ukoll fuq ir-radju fuq ir-radio.
Nota biografika ta' Fadeborn tajt li xi 1200 episodju mis-series tiegħu ġew imxandra fuq ir-Rediffusion. 1200 qed nitkellmu fuq
medda sema medda ta' ħafna snin, ġewwa Fadeborn spiċċa mix-xandir fin-1975.
Fadeborn il-prolifiku.
Ejva, jikteb, jikteb mens. Tant kien jikteb, per eżempju, jiena kelli sensiela li kun nar ta' ħamis filosu, l-edax ta' filodu, kont naqra novella li kienet sponsorizzata minn ditta ta' s-saqijiet. U Fadeborn, da' jizmi, tant ftit kont issib novelli ta' kwarta, jew novelli twal, tifem, da' jizmi kienem anki novelli ta' Nalija ta' Ġuzimallija, u xie oħrajn. Però fadem għalfa biex rasi, niktib lek jiena. Għatlu għrajt. U Fadeborn kien daqsejt traskurati, għalli kollox għall-axar minuta. Ġili, per eżempju, mort fuq u najdlu Fadeborn nar il-ħamis, ikun it-tnejn. Tinsiex nar il-ħamis fil-ħdax għandi rrit naqra novella. Ivi, vjersu, santijelek, santijelek. Lada Fadeborn, tinsiex il-ħamis. L-erba, il-ħamis fil-ħodu, per eżempju, mux l-ewwel darba, Fadeborn. Nidħol fil-ħodu kmini, najdu Fadeborn, illum fil-11 irrit naqra novella jena, suppożittini waħd inti. Ivi, santijelek, ipoġġi bil-qiegħda fuq it-typewriter, kien jittajpja bżewġ tiswaba.
Ma kellux touch typing?
Le, ma kellux touch typing. U kien jittajpja bżewġ tiswaba, u jikteb novella bil-bidu sal-axħar, bil-bidu sal-axħar, u tiskanta kif f'dinha novella qasira kien jirnexxielu jieħloq karattri kompiti. Taf inti, f'rumanz.
Tkellmu fuq novella ta' kwarta.
Novella ta' kwarta. F'rumanz għandek rumanz ħieħ fejn karattru tiżvolġih. Imma f'kwarta, f'novella ta' kwarta, titqaltru tkun kittib tajjeb biex taraf toħloq u toħroġ il-karattru ta' personaġġ. Sfortunatament, sar minnhom dawn novelli ma nafx. Naħseb li qegħdin x'imkien mitfunin fl-arkivji tal-kunvent tal-Patrit Nazzarenu.
Nittamaw li għedin
emmek. Kiteb kol romanzi, kol per esempio, li rajtom jena. Kiteb xi tlet romanzi barra il-romanzi li kien kiteb il-qawa tal-imħabba, sarib tal-fidda, li kien publikat.
Kien u anki rabaħ.
Kien rabaħ, ma bat kien hemm oħrajn, per esempio, li kitbu wara. Per esempio, wieħed fuq maras għalija, mara li kienet tamil ta' parsi għaddisa, kien jimurru nisanda, ta' minn tisqalli, imħafna minn dawn is-Santoni, insomma. U imħafna romanzi uħrani, kolla kitibu u għarajtom jena. Kien prolifiku mess.
Għan nitkelmu fuq dawn it-tlet episodi, ċoħe dawn it-tlet series, mux episodi, għet nitkelmu fuq il-familja Maltija, wara il-ħitan ta' sejjiħ u Spiru ċefaj. Middera dawn abdew u damu ħafna fuq il-rejtu.
Għan
elaboraw da' xej xkienu u s-sujġetti u anki diġa tajtna xieħjien, ma tajb l-inna.
Il-familja Maltija, naturalment, kienet kifat l il-ħajja Maltija, il-ħajja tal-lum, somma, ġivta dak iż-żmien. Kienet tirrifletti propju il-familja Maltija, average family, kienet taddi minn l-esperienzi kollha. Mbagħad naturalment il-ħidan tas-sejjieħ. Il-ħidan tas-sejjieħ bdejna semmu affarijiet tal-gwerra, tibgħu ma' l-ħidan tas-sejjieħ. U Spiru ċefaj l-iktar, ma Spiru ċefaj iktar kien komiku. Spiru ċefaj kien.
Da kollha jinvolvu kast kbir jew?
Mhux kast enormi le, forsi kien ikollok f'kull episodju forsi kien ikun hemm tmien karattri, tifhem? Naturalment kienu kien hemm il-karattri disentu li dejjem jieħdu parti, pereżempju John Navarro, dejjem kien jieħu parti bħala Spiru Scefajk, jew Spiru Scefaj. U kien ħoloq dan il-karattru bellezza, ma kien proprju miktub għalih minn Father Bon. Kien li mbagħad kien anki jagħmel kjażbi John Navarro fuq il-palk, għax ħafna minn dawn imbagħad bdew jiġu adattati għall-palk u kienu jitellgħu fuq il-palk u iduru Malta għawġi ġbijom.
Ma din il-prolificità tiegħu, Father Bon, minn fejn kien iġiba? Kien osservatur, per eżempju?
Kien josserva kollox, kien bniedem li ma jaħrablu xejn, kollox jkun jaf x'inhu għaddej. Tiskanta, qed ngħidlek, kien absent-minded immens. Biżejjed ngħidlek li darba, per eżempju, kien nesa jiġi biex iżewweġ il-Victor Galdes fil-11 ta' Novembru. Mbagħad ċempiltu jiena in-Nazzareno għatlu Father Bon, għatlu aħna qegħdin il-Knisja għaw il-Belt. La-Rusa qegħdaw, Victor Galdes qegħdani u tittiġi biex mill-allu għalli għalli għara niġej. Għalli ma saġa qaddis tintaf ma importax ġa qaddis. U qabad il-mutur u ġi mal-għajmanajr laqqas ġab il-ktib. Dak infatt nalla La-Rusa, il-Marta Victor Galdes, kella il-ktib u żewġa fuqhom. Kien daqshekk absent minded.
Qed tisimgħu Xandara Veterani fuq ir-Raġju tal-Università 103.7 FM. Qed jippreżenta Ivan Said. Il-mistieden tiegħi llum huwa Sur Charles Arrigo, it-tema ta' dan il-programm huwa Father Harry Bon, xandar li għal ħafna żmien kien preżenti fuq ir-Radju Malti. Kif kien il-ħaq ma dan ix-xogħol kollu? Jekk int naqraw daqsxejn nota biografika fuq Father Bon, barra dan kien ukoll rettur, kien għallim, dawn l-attivitajiet kollha kien jagħmilhom fl-istess żmien meta kien xandar.
Le, ma kienx jagħmel.
Kien rettur ta' St. Albert, per eżempju.
Ma kienx dan bħal rettur ta' St. Albert, però ma kienx rettur ta' St. Albert meta kien impjegat mal-Rediffusion, għax kien imbagħad kien impjegat full time. U kien impjegat literary editor. Kien hemm żmien imbagħad meta spiċċa minn literary editor u għal xi żmien laħaq head of radio programs. Ija, għamil żmien kien il-kap tal-programmi radio ta' Rediffusion.
Kariga li impenjattiva
għamil. Ċertament impenjattiva. U kien jħossib ġviri jgħamil l-iskeż tal-programmi regolari. Per mbagħad l-istess saret
Reshuffle,
reorganization, taqliba,
restructuring.
U Father Bon għaw nekkam jenata jisu French promotion. U neħkewħ minn editor letterarju, minn head of programs, u batuħ television house. U ix-xogħol tiegħu kien ta' ċensur. Dak iż-żmien kien ikollna ħafna films, għadna nirċivuhom sal-lum, kien ikollna ħafna iktar films milli ikollna llum għal biex jidru fuq television. U naturalment.
Għad nitkellmu iż-żmien, xi żmien qed
nitkellmu. Wara 75.
Wara 75.
Lele, suzi qabel 75.
Għax inti iżjek minn iftar programmat li fi 75 spiċċa.
Fi frar ta' 75 kienet saret il-sitin biex najtek mbagħad dawk li kienu heads għal xi żmien kienu baqgħu barra, xi oħrajn baqgħu barra l-kollox u mbagħad fadibhom
marreċ
tħolis. Pero qabel, minn għandija kienu xi naraf 71, 72 xi ħaġek li minn fil-loku laħaq ħadd ieħor bħala head of programs u mbagħad u niżel hemm isfel bħala ċensur. Kien iċ-ċensura il-films li konna nuru fuq television. Dak iż-żmien iċ-ċensura kienet iktar stretta mill-lum, jiġifieri kien ikollu iktar xjaqta mill-lum ma naqtgħu xejn kważi xillum. Noqdu attenti għal xiena ta' violenza ma daw l-affarijiet.
Father Bon miet ftit ta' snin ilu, però waqaf jaħdem int stess qed tajf fin-1975. Meta tkellimt lil Father Mario Zarafa li kien ħabib kbir ta' Father Bon, kien qalli li kien jgħidlu ara kif insewn in-nies. insew n-nies, però inti taħseb li verament dawk is-semmija kollha li kienu jsegwu il-produzzjoni ta' Fadelborn insew.
Is-semmija ta' ċerta età ma nsewx għax fis-sens kien jgħidu pereżempju jħassra fejn huma dawk il-programmi tal-ħajja Maltija u ta' Spiluxa Vaj, jiġifieri f'das-sens għalkemm ma kellux isemmu l-Fadelborn, kienu jsemmu x-xogħlijiet tiegħu li kienu jinstemgħu u kienu jixtiequ li jisimgħu xi ħaġa simili bħal li kien jiktieb Fadelborn. Ġifieri ma ngħidx li kienu insew per se, imma naturalment l-isem ma kienx sigur. Għax hawn kien xi taf dawn Malta faċli biex tintesa, jekk ma tissemmix kuljum, mala jintisewk. U Fadelborn kważi kważi inqatal kollox, mhux kważi inqatal kollox mhix Xandir, u ma nafx kemm wara s-75 wara l-ispiċċa mal-Rediffusion, ma nafx kemm baqa' jikteb. Ma nafx. Li ħareġ xogħlijiet wara ħizmi.
Naf li baqa' jsom il-kronika ta' Dominikani ta' Taslima kien kienet fideh.
Ma mhux bħala awtur biex jippubblika. Fil-fatt, u jingħidlek kien għażin xi ftit biex jippubblika.
Kinti kien antiċipajt waħda mill-mistoqsijiet tiegħi. Kemm aħna kemm għamilna ġustizzja ma' Fadelborn bil-pubblikazzjonijiet ta' xogħlijiet tiegħu.
Hemm ħafna u ħafna xogħlijiet. Kik wieħed xi ħadd ifittex fl-arkivi jew kellha fil-konvent ta' San Domingo, ifittex dawn l-affarijiet, perswas li jsib ħafna u ħafna xogħlijiet ta' Fadelborn, speċjalment lat kbir ta' novelli, għalkemm ma nafx kemm refaħħhom, għax imbagħad, għax jiena kont intihom lura, wara naqrom kont intihom lura, kont nippreferi kważi żammejthom jiena, imma jien kont intihom lura kont immaġinajt li huwa jerfaħħhom u jippubblikhom darba xi darba. Peccato li qatt ma ġew pubblikati.
Meta tqis li dil prof kemm kien prolifiku Fadelborn u l-pubblikazzjonijiet li għandna ta' Fadelborn hija biss qatra żgħira li għandna li għandna. F'moħħi għandi s-salib tal-fitta li dal-aħħar ġi reprintit u anke ġi.
Hemm żewġ romanzi oħra li minnha li ġew pubblikati.
Postu fix-xena xena letterarja għaw Malta.
Fadelborn kien jaf ħaddem il-Malti daqs l-aqwa wieħed. Peccato ngħidlek li mhux xogħlijiet pubblikati tiegħu daqshekk, għax kieku għaw, allura wieħed kien iktar jista' japprezza l-abbiltà ta' Fadelborn bħala kittieb, bħala wieħed li jaf iħaddem il-Malti, u l-Malti kien jafu sewwa. Minkejja li huwa kien ta' diċċendenza Ingliża għax missieru kien Ingliż, imma l-Malti kien jafu tajjeb, kien kważi kważi jiġġieli tal-kelma Maltija, jipprova juża kelma Maltija biex ma jużax waħda barranija.
Ħanħodu l-opportunità li qudiem għandi xandar veteran eminenti li b'esperjenza kbira qed nitkellmu fuq xandar veteran li wkoll għamel isem fuq l-idea tat-training tax-xandara. Jien nosserva għall-inqas, jien nħossni li għadni żgħir fix-xandir għalkemm ili għal ċertu żmien però xorta nqis li għadni żgħir. Li dawk ix-xandara ta' dawk iż-żmien minkejjel ma kellhomx it-training, ma kellhomx training speċifiku, jew ma kellhomx l-opportunitajiet li għandna llum, però kienu jtuna prodott ferm sabieħ u ta' kwalità għolja. X'in hi d-differenza? Pereżempju, semmejt it-ħaddim tal-Malti. Xi ħaġa li jani sa ħafna bħalissa fuq il-medji tax-xandir.
Fuq il-medji tax-xandir kollha. Ħadd ma jiża kliem Malti. U ħadd jaqbad ma frażijiet bl-Ingliż jew mit-Taljan, jitraduċihom ad littera u sfortunatament qegħdin infarku lil-isim Malti, qegħdin infarku. Semmejt it-taħriġ. Fi żmienna veru, aħna meta bdejna aħna ma kenniex taħriġ. L-ewwel taħriġ li sar mill-Kumpanija tal-Diffusion kien fil-1959. Meta kienu saru l-arranġamenti mal-BBC u bdew jibatu lilna nitħarġu mal-BBC. Jiena kont wieħed minn tal-ewwel li kont mort il-BBC, kienu batu anki xi announcers li marru jistudjaw hemmhekk il-BBC, aħna bħala producers konna ħadna il-produzzjoni u iktar tard mbagħad fil-1962 kont rġajt lajt biex nitħarreġ ukoll għat-television. Jiġifieri kelli fil-59 għamilt isu kważi 8 xhur mal-BBC dak iż-żmien. Kont inxanda regolarment anki bl-Ingliż, jiġifieri kont fuq il-World Service li llum jissejjaħ. Il-lum jissejjaħ World Service, dak iż-żmien kien jissejjaħ The General Overseas Service. Għodan xandu regolarment, ċaħza bil-amizzi l-istess, kien tella fuq il-BBC jitħarreċ. Kien hemm ukoll Michael Lanzon l-lubjat l-Australia, li kien tella ukoll għal-training. Imbagħad naturalment il-training waqaf. Però illum barra għandna barra training li ħadna mal-BBC. Però minn dejjem konna attenti biex nisimgħu anke il-BBC ngħidwa kif inhi. L-istandard tal-BBC illum naqas ukoll, m'għadux kif kien dari. Anki il-kwalità tal-Ingliż li qed jintuża fuq il-BBC m'għadux l-Ingliż sabiħ li konna nisimgħu meta konna aħna iżgħar. Imma t-teknika illum inbidlet. Illum jgħaddi kollox kważi. U
sparixxa l-iskript, pereżempju.
Sparixxa l-iskript, ħalli kienx inti kapaċi titkellem minn l-iskript sa ċertu punt, imbasta ma tix toqgħod titkellem b'ħafna hemm o hekk inti għandek parola faċli, hekk inti taf titkellem, uża ora ma jimpurtax. Imma l-iskript tittużah, hekk inti għandek taħdita titnagħmilha fuq skript ma tix titkellem.
Ar running sheet, ar ordni
tal-affarijiet. Però li tiġri wadali jina l-pluralizmu sabiħax jati ftuħ għal-kulħadd. Imma aħna Malta, għandna b'eżempju għandna t-tim tal-futbol nazzjonali. Imma t-tim tal-futbol nazzjonali jista' jintażel minn 350,000 ruħ li aħna Malta. Jiġifieri meġġi jintażel minn 50 miljun, tifhem? U l-istess ix-xandara, x-xandara qed tażilhom minn 350,000 ruħ. Kim jista' jkollna xandara tajbin? Kim jista' jkollna players tajbin? Kim jista' jkollna kantanti tajbin minn dan għall-poplu żgħir? Mhux qed ngħid li m'għandniex nippruvaw, però ħafna drabi jiġri wkoll li mhux qed ma nippruvawx, però daħlet ukoll preżunzjoni. U llum kull min għandu ċans jidher quddiem microfon, jiddispeċi ngħid sar preżuntuż. U ma jġibx rispett lejn is-semmija jew it-telespettaturi fi kasta television.
Klimma li għandna nomodu. Sura Rigo, nirringrazzjak. Grazzi ħafna. Għadkom kif smajtu?
Xandara Veterani.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Ivan Said.